kopumā tiks atlasīti 24 mākslīgā intelekta vēstneši no visas Latvijas, aptverot visus reģionus, un tā būs iespējas atlasītiem skolotājiem pieteikties tādās kā 3 dienas seminārā, kurā plašāk notiks apmācība ar šiem materiāliem, kas sagatavoti mākslīgā intelekta dienas popularizēšanai, un arī plašāk iepazīt šos materiālus, izvērtēt, skatīties, kā viņi paši varētu izmantot šos savās stundās ar saviem skolēniem, un vēlāk šie skolotāji būs tik labi sagatavot šajās tēmās, ka viņi var arī apmācīt savus kolēģus savās pilsētās vai savās skolās, dalīties ar tām zināšanām, ko viņi būs guvuši.